vakillarning qizg'in muzokara ilib borganlik va Rasulullohni qatl qilishni qaror qilganlik. Yig'in qatnashchilari to'liqlanib bo'lgandan keyin taklif fikrlar va har xil tahlillar muzokaraga qo'yildi. Ular kollektiv holda birdam qizg'in g'ulg'ula qilishgandan keyin shaxsiylar bo'yicha fikr bayon qilishga boshladi. Abul Asvad so'z qilib, uni oramizdan qo'g'lab chiqirayli, surgin qilib o'taylı. Nagi berib, nadi o'ltiraqlashib qolsa qolsin, korimiz bo'lmasin. Biz o'z ishimizni puxtilab, ko'ngan xo'y, mingan o'y deb yuraveraylik. Devide o'zini Najdilik deb otib olgan heliqi mo'ysib oqsoqol. Hey, bo'lmaydi, bo'lmaydi. Azbiray xudo, bu dono fikr bo'lmaydi. Qaramam sizlar, uning she'rin zubonligini, jalbkor xoshxo'yligini va heliqi da'vosi bilan nurg'un odamlarning qalbini o'ziga rom qilib olganligini. Qasam qilib aytolaymanki, agar oshunda qiladigan bo'lsanglar, u birar arab qabilasiga berib tushib, ularni o'ziga agashtirgandan keyin sizlarga hujum qilishdin, hatto sizlarni qonliq bostirib, xohlagancha oyoq osti qilishdin amin bo'lg'il bo'lmaydi. Shunga boshqichilik fikringlar bo'lsa anglab baqayli, dedi. Shuning bilan Abul Baxtari, meningcha uni tutib, tömir ishkallar bilan bog'lab, hapsiga elib silvitayli. Andin uning ilgirki maslakdoshlari Zuhayra va Nabiga qatarliqlarga yetgan o'lim uningimi yetkicha tutqun qilib turayli, dedi. Najdili kelik kishi, hey, yo'q, yo'q, azbiray xudo, bu mu hargiz oqilona tadbir emas. Men qasam qilib beralaymanki, navoda sizlar uni deganinglardek hapsiga ilib solibatsanglar, har qancha yushirin sir tutgan taqdirdimu, buni uning odamlari cho'qim o'qib qoladi-da, ular ushtum-tut qo'l silib, uni qutuldirib achiqib ketadi. Ondan to'planib kelib, sizlarni oxir mag'lub qilmay qo'ymaydi. Bu obdan fikr bo'lmadi. Shunga boshqacharoq bir fikr o'ylab keringlar, dedi. Kengash a'zolari mazkur ikki taklif loyihasini rad qilayotgandan keyin hammaylarning birdek qo'llashiga erishgan intoyin qobohatlik mundoq bir taklif o'tirg'i qo'yildi. Bu vahshiyona taklifni Makka mushriklarining katta vishi bosh jinoyatchi Abu Jahl ibn Hisham o'tirg'i qo'ygan edi. U mundoq dedi: "Ha, azbiray xudo, bu haqda mening mundoq bir taklifim bor. Hozircha hech kishining o'yiga kelmadi." Vakillar: "Ha, qandoq taklif u, ey Abul Hakim?" deyishdi. Abu Jahl: "Har bir qabila o'z tavalligidagi nopozliq oilalardan qovul, jasoratli, chevar yigitdan birdan yigitni chiqarib bersa, ularning hammasiga raso o'tkir qilishdan birdan qilish tutqizsa, ondan ular u Muhammadning ustiga bostirib kirib, tangli qilish urib o'ltirib etsa, shon uningdan xotirjam bo'la olamiz. Chunki mushundoq qilganda uning qisos kuni hamma qabilalarga chechilib ketadi-da, natijada Abdumanaf jamoati Quraysh qabilalarining hammasi bilan urush qilishga madori yetmaydi. Bu chaqda ular xun haqiga rozi bo'lmay amal topolmaydi. Biz ularga to'lam to'lab beramiz. Ish soqiydi xolos." Devide o'zini Najdillik deb otib olgan heliqa oqsoqol qaytidan ruhlanib, "Mana mol kishining gapi to'g'ri gap bo'ldi. Buningdek dona tadbir bo'lmaydi. Bu haqiqatan oqilona plan bo'ldi," deb bu qobohatlik planni maqtablik etdi va Makka kengashi bu qobohatlik planni to'liq ovoz bilan tasdiqladi va har qaysi qabila vakillari o'ylariga qaytib bu qarorni tizdan ijro qilishga tayyorlik ko'rishga tutish qilib ketdi.